Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 12 августтагы программаны баштайт. Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбоору күчүнө киргени турат, бирок чет элдеги журтташтар муну суу кечпеген мыйзам деп нааразы.
Бишкекте отуруп алып, ойлоп жазып коюп атсак, бул мекенде иштердин үстүнө жарабайт.
Беларусьта президенттик шайлоодо Александр Лукашенконун башкы саясий атаандашы болгон Светлана Тихановская Литвага чыгып кетти.
Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия.
Түркмөнстанда диний ишенимден улам аскерге баруудан баш тарткан эки бир тууган камалды. Бул жана башка кабарлар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисинен Данияр Үсөнов боюнча түшүндүрмө талап кылды. 11 августта Тышкы иштер министрлиги Беларусьтун Бишкектеги элчисин чакырып, андан Кыргызстандын мурдагы премьер-министри эл аралык изилдөөдө жүргөн Данияр Үсөновтун президенттик шайлоодо утуп чыккан расмий айтылып жаткан Александр Лукашенко менен чогуу жүргөнү тууралуу түшүндүрмө талап кылды. Бул эки өлкөнүн достук кызматташтык мамилесине доо кетирери эскертилди. Тышкы иштер министрлиги Беларусь элчисине нота тапшырып, Данияр Үсөновду жана башка эл аралык издөөгө алынып, Беларусьта жүргөн башка кыргызстандыктарды кармоого чара көрүүгө чакырды. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко 10 августта Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Данияр Үсөнов жээк кийин атын өзгөрткөн Даниил Уруцкий жетектей турган кабарланып келген ишканага барды. Лукашенконун бул сапары тууралуу жаңылыкты жанан Нуриски менен чогуу түшкөн сүрөтүн Беларусьтун Белта мамлекеттик маалымат агенттиги 10 августта жарыялады. Ал жаңылыкта Лукашенко Уруцкий деген Беларусь улуттук биотехнология корпорациясынын ишин жогору баалаганы белгиленген. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековдун Беларусьтун кайра шайланган президенти Александр Лукашенкога жолдогон куттуктоосун сынга алды. Экс-президент азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, мындай деди.
Абдан жаман баарладым. Абдан. Бул биздин революцияны түкүргөндөй эле баарлап атам.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Александр Лукашенкону Беларусь президенти болуп кайра шайланышы менен куттуктаган 4-чү президент болду. Ага чейин Кытай, Орусия, Казакстан куттуктоо жиберген. 2010-жылдын 7 апрелинде куралсыз элге ок аткан деп айыпталып, сыртынан соттолгон мурдагы президент Курманбек Бакиевди жакындары менен аты жөнүн Даниил Уруцкий деп өзгөртүп алган мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновду кармап өткөрүп берүү талабы менен Кыргызстан бир нече жолу Беларусь бийлигине кайрылган. Бирок Лукашенконун бийлиги Киевтер саясий негизде соттолгон деген жүйө менен аларды берүүдөн баш тарткан. Джо Байден вице-президентке талапкер катары сенатор Камала Харисти тандады. Демократтар партиясынын АКШ президентине ат салышып жаткан Джо Байден өзүн өнөктөшү катары вице-президенттикке талапкер деп Камала Харисти атады. Бул тууралуу Байден Твиттерге 11 августта жазып, Харисти карапайым калктын таламын талашкан тайманбас күрөшчү катары сапаттады. BBC кабарлагандай, Байден менен Харис Демократтар партиясынан расмий талапкер катары эмки аптада улуттук партиялык конвенциянын жүрүшүндө жарыяланары айтылууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошко барды. Мамлекет башчы Ош аймагына 11 августта кечке жуук барганы кабарланды. Бирок президенттин сапарынын максаты тууралуу маалымат айтылган жок. Президенттик аппарат, жерлетүү басмасөз катчылары мамлекет башчынын сапары тууралуу үн катыша элек. Айрым маалыматтар боюнча президент Сооронбай Жээнбеков Оштон кийин Баткен облусуна барат. Мамлекет башчы Ош облусуна июнь окуясынын 20-жылдыгын турлай 10 июнда келип кеткен. Өткөн аптада өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Азарбек Чылкыбаев кызматын тапшырган. Ал кызматтан алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеткенин билдирген. Чылкыбаевдин ордуна өкмөт өкүлүнүн милдетин аткаруучу болуп, анын биринчи орун басары Байыш Юсупов тайындалган. Путиндин кызы коронавируска каршы дарыны өзүндө сынап көрдү. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 11 августта билдирип, Орусияда коронавируска каршы вакцина катоодон өткөнүн маалымдады. Ал вакцина сыноо учурунда натыйжалуулугун жана коронавируска каршы туруктуу иммунитетти иштеп чыгаларын көрсөткөнүн билдирди. Ушул тапта жалпы дүйнө жүзүндө 100 ашуун вакциналардын түрү иштелип чыгууда. Алардын ичинен 3 акыркы фазада адамдарга сыноо мөөнөтүндө турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, дары-дармектердин акыркы фазасына сыноого миңдеген адамдар катышат жана алар бир нече айга созулат. Орусия коронавируска каршы вакцина иштелип чыккан алгачкы өлкө, бирок Орусиянын өзүндөгү жана чет өлкөлүк окумуштуулар вакцинанын акыркы сыны толук өтүп электе эле каттоо чечимин сынга алышты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да өткөн аптада Орусияны коопсуз вакцина чыгаруунун бардык этаптарынан өтүүгө чакырган. Бирок Путин орусиялык вакцина бардык сыноолордон өтүп бүткөнүн, кичүү кызыда дарыны өзүндө сынап көргөнүн билдирүүдө. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу аймактарда мектеп иштей баштайт. Коронавирус пандемиясы шартында жаңы окуу жылында окутуу системасынын варианттары иштелип чыкты. Анын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы эксперттик консультативдик кеңеш иштеп чыкты. Министрдин орун басары Надира Жусупбекованын 11 августта маалымдаганына караганда, жалпы билим берүү мекемелеринде окутуу форматы бир катар чечимдердин негизинде аныкталмакчы. Алар санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүк органы жана жергиликтүү бийлик тарабынан кабыл алынган чечим жана ошондой эле ата энелерге окутуу форматын тандоо укугун берилет. Мектеп жана ата энелерден түзгөн келишимдин негизинде окуу системасы аныкталат. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу коопсуз аймактарда же жашыл зоналарда мектептин менчигине тибине карабай 1-класстан 11-класска чейинки балдарды окутуу салттуу түрдө жүргүзүлөт. Окуучулардын саны абдан аз болсо, нөмөт класстар ачылышы мүмкүн. Кырдаал туруксуз аймактарда окутуу салттуу дистанттык аралаш форматта жүрөт. Анда 1-5, 9, 11 класстар гана мектепте окушат. Ал эми эпидемиолог кырдаал турукташканча 2-3, 4, 6, 7, 8 10-чи класстарда окутуу дистанттык түрдө жүргүзүлмөкчү.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит ОРГ сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 12 августта Сыккөл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Сыккөл, Нарын облустарында 25-26, Чүй, Талас дубандарында 30-32, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 35 градус ысыйт. Бишкек шаарында +32, бийик тоолуу райондордо +14 градус болот.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит орг.
Кыргызстанда жашырап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбоору күчүнө киргени турат. Ага президент Сооронбай Жээнбеков 10 августта кол койду. Документте атуулдугун алмаштырган кыргызстандыктарга мекенине келгенде бир катар жеңилдиктерди берүү каралган. Бирок мигранттар мыйзам кепилдеген жеңилдиктер эч нерсени чечпейт деп эсептешет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон мыйзам долбооруна ылайык башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандык чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш деген расмий макамга ээ болот. Алар тарыхый мекенине визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө, убактылуу жашоого жана билим алууга, медицина мекемелеринин кызматын колдонууга шарт түзүлөт. Мындан тышкары башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандык айыл чарба жеринин мураскери болсо, анда жер тилкени 10 жылга чейин колдонууга уруксат берилет. Мурдагы мыйзам боюнча 1 жылдын ичинде сатыш керек болчу. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мамалянова мындай дейт.
Биздин мурдагы жарандар азыр күндөгү чет элдик жаран болуп калган биздин мекендештерибизге укуктук абалдарын Кыргызстандын территориясына келгенде укуктук абалдарыны жеңилдетет. Тарыхый мекен менен байланыш үзүлбөй, ушул инвестиция дагы көбүрөөк тартылат, турист катары да оңой болтон кирип чыгат деген дагы максаттар болупту.
Мындай макамга ээ болгусу келген адамдын арызы 6 айдын ичинде каралып, мекен карт деген мамлекеттик документ 10 жылдык мөөнөткө берилет. Аны Кыргызстан менен чектешкен 4 мамлекеттен башка дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө жашап жаткан мурдагы Кыргызстандын атуулдары, анын балдары жана неберелери ала алат. Мекен карт башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандыктардын жубайларына берилбейт. Мындан тышкары чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш макамы мурда соттолгон, эркинен ажыратылган, коопсуздукка коркунуч келтирген адамдарга террордук, экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө берилбейт.
өз жөнүндө жалган маалымат бергени аныкталса, макамынан ошол замат ажыратылат. Ошол эле кезде мындай макамы бар мекемендештер мамлекеттик кызматтарда иштөөгө, шайлоого катышууга укугу болбойт. Замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев мыйзам долбоордун ишке ашып кетишине ишенбей турат. Анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Мун механизмдерин жеңилдетиш керек. Ошо статус алуу механизмдерин анан убактысын да кыскартыш керек. Бул ошол кайра эле эгер бюрократиялык жанагындай чубалжымаларга учур болсо анда бул мыйзам иштебей калат да. Ошон үчүн жеңил жөнөкөй алыш керек да биздин мекендештерчи. Жасап коюп кайра барьерлер түшүп койсо анда бул мыйзам иштебейт да. Мыйзам кабыл алынды, бирок мыйзамдын астында жоболор жана механизмдери аз такталып эле элек да.
Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык чет өлкөнүн жарандыгын алган 600 миңдей кыргызстандык бар. Мыйзам долбоору даярдалып жатканда башка мамлекеттин атоолдугун алган кыргызстандыктар менен талкуулар өтүп турган. Орусиянын жарандыгын 13 жыл мурун алган Толкунбай Маматов коомдук талкууга активдүү катышкан эле. Анын айтымында мекендештер тарабынан айтылган сунуштар кабыл алынбай калган.
Мигранттар менен иштөө президент кеңешинин чогулуш болгон ошол резиденцияда былтыркы жылы август айында. Ошондо талкуулаган элек бул маселени. Анан бизде сунуш болгон эле баягы мынабу үлүш жерлерди дагы ошол өздөрүндө калсын деп. Анан көп сунуштарды айтканбыз, анан биздин сунуштар дээрлик эле кабыл алынбалыптыр ал жердечи.
Мыйзам долбооруна башка өңүттө анализ жүргүзүп, чочулоо менен кабыл алгандар да жок эмес. Алар документ Орусиянын Кыргызстанга болгон таасирин күчөтөт деген пикирде. Себеби башка өлкөнүн атоолдугун алган кыргызстандыктардын көбү Орусияда жашайт. Укук коргоочу Бурул Макинбаева мындай дейт.
Жарандык ал ошо эгемендүүлүктүн белгиси болот. Мигранттар биздин эмебиз сыяктуу да, мындай крючок сыяктуу. Мамлекеттеги ичиндеги экономиканы өнүктүрбөй элди ошентип тентитип анан чала мигрант чала жаран кылып эми уже жарандыкты дагы баарын мындай перемешанный гражданство болуп атат да.
Документти Жогорку Кеңеш ушул жылдын 11-июнунда кабыл алган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Мыйзамдын авторлору Мекен Карт жарым жылдан кийин бериле баштай турганын айтып жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантып Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгул менен маектешебиз. Анын айтымында бир канча жылдан бери көтөрүлүп келаткан Мекен Карт долбоорун ишке ашыруу маселеси камтылбай калган жогорудагы макалада айтылган мыйзамда. Андыктан Сарыгул муну чийки мыйзам деп эсептейт.
Мекен Карт 2013 жылдан баштап сурап келебиз. 2012 жылы биринчи кыргыздардын мекендештер форум өткөргөн Отунбаев фонду. Ошондон кийин 2013 жылы өкмөттүн астында премьер министрдин астында мекендештер кеңеши түзүлгөн. 2013 жылы Мекен картты иштеп чыгуу боюнча миграция министрлиги менен чогулуш өткөрүп, ошондо биз айтып чыкканбыз, Мекен карт тууралы Турциянын опытын алгыла деп. Бирок андан жыйынтык чыккан эмес. Анан 2018-жылкы 4-үнчү мекендештер форумунда президент Жээнбеков катышкан форумда биз ошондо сурандык эле, мен өзүм жеке доклад кылып сурангам, мекен картты чыгарып бериңиз, биздин президент убагыбызда чет өлкөдө жүргөн мекендештер мекен карт бериш деп. Анан былтыр эле бул ортого чыгып калды. Мавлянова, Махабат Мавлянова жетектеген группа ушундай ушундай деп чыгарышты. Анан муну каяктан алдыңар, обоснованиясы каяктан дегенде, биз Индиянын опытын алдык деп чыгышты. Биз Турциянын опыт дебедик беле, десек сиз жалаң эле Турциянын опыт дей берет экенсиңиз. Биз бул Турциянын опыт эмес, бул Индиянын опытын алдык, аякта деген мигранттар көп экен дүйнө боюнча деп анан ошону айтып чыгышты. Биз канчалык каршы болдук, андан кийин ошол мекендештер форуму алдында дагы элдер каршы чыккан, мекендештер форумунун резолюциясында да жазылган бул мыйзам долбоору кайрадан иштелип чыгыш керек деп.
Ушул каршы болуунун себебин түшүндүрүп бересизби? Мыйзамдын жакпаган жери, бышпаган жери эмнеде?
Биз каалаган мекен карт мигранттардын керегине жарай турган мекен карт сураганбыз.
Кандайча?
Бул болсо чет өлкөдүн жаранган эме башка өлкөнүн жарандыгын алып кеткендерге гана мекен карт берген да. 27 жылдан бери 59 миң гана жаран кыргыз жарандыгынан чыгып кеткен официально. А Россиянын жарандыгы алгандар 350-400 миң жаран ошолор кыргыз жарандыгын көргөзбөй ирактарда сактап жүрүп атышат. Кыргызстанга келишчүм эмес, бул мекендер Кыргызстанда келишчү эмес. Мекендештердин сыртта жүргөндө дагы тиги юридикалык укуктарын, мыйзамдык укуктардын бузбасын деген ниет менен сураганбыз.
Ушул жерде угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн мекен карт эмне деген суроого жооп бербелиби? Аны алган адам кандай укуктарга ээ болору жөнүндө айта кетсеңиз жакшы болот.
Россияда жана башка өлкөлөрдө, Турциянын опытунда, Германия менен Австрияда болчу. Германия менен Австрия башка өлкө жарандыгын кабыл этпеген үчүн алар жарандыктан чыгуу боюнча Турцияга кайрылганда, Турция мамлекети сиздерге мекен карт чыгарып берейли. Мекен картыбыз маани карт деп коет. Синий карта деп коет. Ошол синий картаны чыгарып берейли. Ошол менен сиздердин жарандыгыңыздарды токтоткон болобуз. Бирок шайлоо, шайлануу, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын тышкаркы укуктарыңыздардын баары сакталып калат. Мурас укуктары, жер үлүш укуктары, балдарыңызды каалатсаңыз эме өзүңүз чыгасыз, балдарыңыз чыкпайт деген нерселер бар да. Ошолордун баарын Россиядагы жарандардагы ошо азыр мен билгенден 350,000 Россиянын жарандыгын жана упрощенка менен алган Россиянын жарандыгын алганда ошолордун баары азыр кыргыз жарандыгы бар экенин айта албай жүрүп атышат. Россияда 3 жыл мурун жанагы эме болгон перепись кайрадан жанагы башка жарандыгы болгондор толтурулады. А бирок кыргыз жарандыгы, орус жарандыгын кийин алгандар аны толтура албайт. Анткени биринчи жарандыгы Россиянын закону боюнча биринчи жарандыгы орус жарандыгы болуш керек. Андан кийинки алына турган жарандыктар башка өлкөнүн жарандыгы болот. Бизде Кыргызстанда да ушундай. Биринчи жарандыгы кыргыз жарандыгы болуш керек, андан башка өлкөнүн жарандыгын алсаң боло берет. Биз үчүн мисалы үчүн Россияда жаран алгандар биз үчүн Россиянын жарандыгы Кыргызстанга кирип чыкканда эч кандай Кыргызстан үчүн эч кандай коопсуздук жок. Бирок ошол мекендештер Россияда жүргөндө закон боюнча кыргыз жарандыгынан чыгышы керек эле, алар кыргыз жарандыгынан чыкпай жүрүп атат. Анткени кыргыз жарандыгынан чыгам деген күндө бүт укуктарынан ажырап калып атат. Жер үйсөлүү укугунан эмес, баардык укуктарынан.
Сиз айтып атпайсызбы, биз сунуш кылган, биз каалаган мыйзам болбой калды деп. Сиздер талкууларга катышып, кимге кандай конкреттүү сунуштарды бердиңиздер эле жана аны кандай негиздер менен жеткиргенсиңер?
Биз бул мыйзам чыгаруучуларды биринчи окууну өткөндөн кийин тааныдык. Биринчи окууну өткөндөн кийин, алар биринчи окууну өткөрүп, андан кийин мекендештер форумунун астында, мекендештер кеңешинин былтыркы президент өткөргөн мекендештер кеңешинин астында миграция кызматы алып келди, ушундай закон чыгарып атышат, ушуга талкуулап бергиле деп. Биз талкуулап айттык, бул чийки, бул болбойт, бизге жарабайт дедик. Бирок болбой эле экинчи чийки окуудан өткөрүп эме өткөрүп салышты да. Мен өзүм жеке бул мекендештер форумун, андан кийин видеоконференция Махтабат Мавлянова ошол мекендештер кеңешинен чыгып болгондор менен видеоконференция уюштурган. Ошол жерде айтып чыккам. Андан кийин экинчи окууну өткөндөн кийин үчүнчү окуунун актында 5-канал болуш керек эле, ошолор менен түз эфир кылганда алда да айтып чыккан. Мен жеке өзүм каршы чыгып атам, анткени бул закон мекендештер кеңеши эме мекен карттын маңызына туура эмес болуп атат. 59,000 жарандын ичинден бир 10,000 жараны Кыргызстанга келтирип жүргөндүр, ошолор үчүн гана керектүү жаран болуп атат, керектүү закон болуп атат да. Мекендештер үчүн, мекендештердин атына Бишкекте отуруп алып ойлоп жазып коюп атсак, бул мекендештердин ичине жарабайт.
Демек сиз сыяктуулардын кеп кеңеши керек болуп жаткандыр.
Биз мыйзам сунуштуу эмес да, бул мыйзам чыгаргандарга да айттык. Булар айтып атат, коомдук талкуу өткөрдүк деп атат. Коомдук талкуу өткөргөндө биз каршы пикирлерибизди айтып атат, бирок кайра чыга албайт атат булар. Эч бир бизге жазуу түрүндө эч бир мындай толкоо кирбеди деп. Биз эми булар менен жазышканды билбесек, жазуу сиз мисалы үчүн сүйлөшүп атканда сүйлөшүлгөн нерсени булар өздөрү жазып алып ошого жашат, эмне кылышат? Булар айтып атат, жок, бизде жазылуу түрдө эч бир кайрылуу болгон жок деп атат. Ошо көбү закондун өзүн окубай туруп эле закон жана азыр чыккан президенттин аппараттын берген гана аныктамасы. Закондун өзү азыр эме жарыя боло элек. Өкмөттүн тиги парламенттин нерсе өтүп атканда дагы закондун өзүн эч бир жер жарыялашкан жок. Негиздерин гана аныктамаларын беришти, ушул закон боюнча ушул ушулсу болот деп. Бирок ошол законду окуганга эч бир жерде бир чыккан жок, мындай бул закон чыгып атат мындай деп.
Кыргызстан Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгул менен маекти уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Жамал Ташыбекова 83 жашында дүйнөдөн кайтты. Демократтар партиясынан АШ президенттигине ат салышып жаткан Джо Байден өзүнүн өнөктөшү катары вице президенттикке талапкер деп Камала Харисти атады. Экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун Александр Лукашенкону Беларусьтун президенти болуп шайланганы үчүн куттуктаганын сындады. Евробиримдик болсо Беларусьту санкциялар менен опузалууду. Орусия президенти Владимир Путин коронавируска каршы вакцина каттоодон өткөнүн маалымдады. Кыргызстанда коронавирус коркунучу аз аймактарда мектептер салттуу түрдө иштей турганы айтылды. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Ошко барды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30-сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550-507-555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу 12 августтагы берүүнү улантат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Эл аралык саясатка өтсөк. Беларусьта президенттик шайлоодо Александр Лукашенконун башкы саясий атаандашы болгон Светлана Тихановская Литвага чыгып кетти. Анын алдында оппозициячыл талапкер борбордук шайлоо комиссиясына добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу арызын тапшырууга барган жана ал жерде бир нече саат бою күч менен кармалып турганы белгилүү болгон. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон жарандар үчүнчү түн катары менен Минск баштаган бир катар шаарларда каршылык акцияларын өткөрүштү. Эленора Бешенбек кызы толугураак айтып берет.
Ошол тушта Литвада башкалкалап жаткан Светлана Тихановскаянын штабы өлкө жетекчилерин бийликти элге өткөрүп берүүгө чакырды. Штабтын телеграм каналы жарыялаган кайрылууда биз добуштарды бурмалоого каршы чыккандарды жана өз укугу үчүн тынч жол менен күрөшүп жаткандарды колдойбуз. Биз өзүнүн жана балдарынын жаркын келечегине болгон укугун талашып жаткандар менен тилектешпиз. Биз зомбулукка каршыбыз жана бийликти жайкын жарандарга каршы курал колдонбоого чакырабыз. Биз бийликти элге тынч жол менен өткөрүп берүү диалог баштоого үндөйбүз деп жазылган. Тихановская дүйшөмбүдө борбордук шайлоо комиссиясына шайлоонун жыйынтыгы тууралуу арызын тапшыргандан кийин өлкөдөн Литвага чыгып кеткен. Анда оппозициячыл талапкер Боршайкомдо бир нече саат бою эркинен тыш кармалып турганы, анда коркутууга, опузага кабылганы боюнча маалыматтар чыккан. Мындан көп узабай Тихановскаянын таптакыр эки башка маанайда тартылган видеосу тараган.
Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно.
Тутбы эркин басылмасы жарыялаган алгачкы 2 мүнөттөй кайрылуусунда оппозициячыл талапкер балдарынын улам оор чечим кабыл алганын айткан. Мен билем, көп адамдар мени түшүнүшөт, көбү сындашат, көбү жек көрүшөт. Бирок билесиздерби, мен туш болгон тандоону Кудай башка салгылык кылбасын деп айткан. Ал видеодо Тихановская.
Ну, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.
Мындан кийин Орусия менен Беларусьтагы өкмөтчүл маалымат каражаттары Тихановскаянын 37 секундтук экинчи видеосун коюшкан.
Беларусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия.
Анда Тихановская барактан көзүн албай, мен силерди полицияга каршы чыкпоого чакырам, аянтка барбагыла деген сөздөрдү окуп берген. Бул видеолор айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат жана анда экинчи видеону коркутуп жаздырып алышкан болушу ыктымал деген мазмундагы пикирлер басымдоо. Беларусту соңку 26 жылдан бери башкарып турган 6-нчы ирет президенттикке шайланган Александр Лукашенко борбор шайлоо комиссиясынын эсебинде добуштардын 80.2% алган. Ал эми Тихановскаяны шайлоочулардын 10% чукулу колдогон. Бирок оппозиция шайлоо жыйынтыгын таануудан баш тарткан. Минск баштаган бир катар шаарларда шайлоонун мындай жыйынтыгына нааразылык билдирген адамдар үчүнчү түн катары менен көчөгө чыгышты. Каршылык акцияларда жүздөгөн адам камалды. Ички иштер министрлиги бир адам мерт болгон ырастады. Бирок ал кандай жагдайда көз жумганы тууралуу маалымат берген жок. Оппозиция 11 августтан тартып жалпы улуттук иш таштоого чакырды. Беларусьтагы окуялар боюнча АКШ үн катты. Ак Үй тараткан билдирүүдө биз Беларусьтагы президенттик шайлоого байланыштуу камтамачылык билдиребиз жана Беларусь өкмөтүн жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун урматтоого жана күч колдонуудан карманууга чакырабыз деп айтылат. Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Майк Помпео дагы элге каршы күч колдонбоого, каршылык акцияларында мыйзамсыз кармалгандарды бошотууга үндөдү. Ушундай эле мазмундагы билдирүүлөрдү Британия менен Франция дагы таратты. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
турунду улантабыз. Түркмөнстанда эки бир тууган диний ишенимине байланыштуу курал кармап аскерде кызмат өтөөдөн баш тарткандыгы үчүн эркинен ажыратылды. Ага ини Сабуровтор Жахабанын күбөлөрү диний уюмуна мүчө болгондуктан бир канча жылдан бери куугунтуктан кутула элек. Темага Элвира Будачиева кайрылат.
6-августта Түркмөн соту 21 жаштагы Элдор Сабуровду жана анын агасы 23 жаштагы Санжарбек Сабуровду 2 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарган. Бул тууралуу жабык өлкөдөгү Жахабанын күбөлөрү уюму маалымат тараткан. Билдирүүдө бир туугандар өз диний көз карашы үчүн жазага тартылганы белгиленген. Жахабанын күбөлөрү тараткан маалымат боюнча Санжарбек алгач аскер кызматына 2016-жылы чакырылган, бирок колуна курал кармап армияга баруудан баш тартканы үчүн 2 жылга кесилген. Сот Элдорду да ушундай жүйө менен жазага тартып, эмгек акысынын 20% кармап, 2 жылга түзөтүү жумуштарына кескен. Ал эми Түркмөнстандын мыйзамдары аскер кызматын өтөөдөн баш тарткандарды бир нече жолу сот жообуна тартууга уруксат берет. Ага карабастан ушул жылдын апрель айында ага ини кайра аскерге чакырылып, ага баруудан баш тартканда экөө тең түрмөгө камалган. Окуя боюнча Жахабанын күбөлөрү уюмунун басма сөз катчысы Жарот Лопес Азаттык радиосунун түркмөн кызматына кат түрүндө буларды билдирген.
Сабуровтордун атасынын учурда бел оорусу күчөп, иштей албай калган. Ал эми абактагы агайыны пахта өстүрүп, үй бүлөсүн багышчу. Азыр бир туугандар темир тордун артында отургандыктан алардын ата энеси каражатсыз калышты. Тескерисинче азыр ата энеси түрмөдөгү уулдарына кам көрүүгө аргасыз болуп турушат.
Деген диний уюмдун өкүлү Лопес эки бир тууган мекен алдындагы аскердик милдеттен баш тартпай турганын, армиянын ордуна жарандык кызматты аткарууга мүмкүнчүлүк беришин суранышканын билдирген. Бирок түркмөн бийлиги андай шарт түзүүдөн баш тартып армияга баруудан качкандарды түрмөгө отургузууну артык көрөрүн айтат.
Эл аралык адам укугун коргоо уюмдары түркмөн лидерлерин жарандардын диний көз караштарына карата камоону токтотууга жана милдеттүү аскер кызматына альтернативдүү кызматты сунушташат. Жакында Түркмөнстан өзүнүн мыйзамдарын эл аралык стандартка ылайык өзгөртүп, жаштарды түрмөгө камоону токтотот деп үмүттөнөбүз,
деди Жахабанын күбөлөрүнүн басма сөз катчысы Жарот Лопес. Ал эми Кенан университетинин Борбор Азия боюнча эксперти Эдвард Лимон белгилегендей, дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири Түркмөнстанда адам укугу одоно бузулган учурлар көп кездешкенин баса белгилейт.
Эмне үчүн мажбурлоо Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы деле колдонулуп келет? 18 жаштан 27 жашка чейинки ар бир эркек эгерде жүйөлүү себептер болбосо аскер кызматын өтөөгө милдеттүү. Ал эми аскер кызматын өтөөдөн баш тартууга дин жүйөлүү себеп эмес. Мыйзамды бузгандар 2 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Түрмөдөгү шарттар болсо адам чыдагыс жана абактагыларды кыйноо кеңири жайылган.
Ага ини Сабуровтордун камакка алынышы тууралуу адам укуктарын коргогон бир катар эл аралык уюмдар билдирүү тараткан. Алар түркмөн бийлигин Сабуровторго коюлган айыптарды тез арада алып салып, аларды абактан чыгарууну талап кылышкан. Ошондой эле учурда Түркмөнстанда 10 жаран диний көз караштары үчүн жаза алып түрмөгө түшкөн. Бирок Борбор Азиядагы эң жабык өлкөдө диний ишениминен улам темир тор артында отургандардын саны алда канча көп деп айтылып келет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков, сайтыбыз азаттык .org, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу соңку кабар макалаларды окуп туруңуз. Толкунду которбоңуз, кийинки 30 мүнөттө деле эфирдебиз.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, Ачык коом.
Обада Азаттык радиосу, саламатсызбы, алдыдагы баяндардын мазмуну. Кыргызстанда парламенттик шайлоого оппозициячыл күчтөр бирдиктүү коалиция катары катышпайт, саясий күрөшкө өз алдынча түшкөнө турушат.
Албетте, бул ушундай көрүнүштөр негизи эле оппозиция күчтөрүнүн тиги парламентке өтүү шансын төмөндөтөт.
Тажикстанда өз жакындары сактап калышты. Финансы полициясы соңку 10 күндүн ичинде Бишкекте мыйзамсыз иштеген 2 майнинг ферманы аныктады. Мунун баарын кеңири баяндайбыз. Ошондой эле араванда коронавирустан улам көз жумган дарыгер Жоробай Акимжановду эскеребиз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 12 август. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Узакка созулган оорудан соң 83 жаш курагында Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Жамал Ташыбекова дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу маркумдун жакындары кабарлашты. Ташыбекова 1980-86 жылдары министрлер кеңешинин төрагасынын орун басары, Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп иштеген, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болгон. Эгемендик жылдары үй бүлө, аялдар жана жаштар комиссиясынын төрайымы, аялдар федерациясынын жетекчиси болуп турган. Бир катар эл аралык жана мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева, президент Сооронбай Жээнбековдун Беларусьтун кайра шайланган президенти Александр Лукашенкога жолдогон куттуктоосун сынга алды. Экс-президент азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, мындай деди.
Абдан жаман баарладым. Абдан. Бул биздин революцияны түкүргөндөй эле байлап атам.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Александр Лукашенконы Беларусь президенти болуп кайра шайланышы менен куттуктаган 4-түнчү президент болду. Ага чейин Кытай, Орусия, Казакстан куттуктоо жиберген. 2010-жылдын 7-апрелинде куралсыз элге ок аткан деп айыпталып, сыртынан соттолгон мурдагы президент Курманбек Бакиевди жакындары менен аты жөнүн Даниил Уровский деп өзгөртүп алган мурдагы өкмөт башчы Данияр Өсөновду кармап өткөрүп берүү талабы менен Кыргызстан биринчи жолу Беларусь бийлигине кайрылган. Бирок Лукашенконун бийлиги Киевтер саясий негизде соттолгон деген жүйө менен аларды берүүдөн баш тарткан. Евробиримдик Беларусту санкция менен опузалоодо. Евробиримдик шайлоо жыйынтыгынын бурмаланышы, негизсиз камоолор жана каршылык акцияларынын катышууларына күч колдонуусу үчүн Беларусь бийлигинин өкүлдөрүнө каршы санкция киргизэрин эскертти. Бул тууралуу биримдиктин тышкы саясат мекемесинин башчысы Жозеп Борел билдирди. Билдирүүдө 9 августта Беларусьта өткөн президенттик шайлоо адилетсиз бурмалоо менен өткөнү, Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр карманууга тийиш болгон талаптарга жооп бербегени баса белгиленген. Мындан кара Беларусь бийлиги каршылык акцияларынын катышууларына күч колдонуп, бир кишинин өлүмүн алып келди деп жазылган билдирүүдө Евробиримдик Беларусь бийлигинин кармалгандары токтоосуз кое берүүгө чакырган. Ошондой эле Польша, Литва, Украинанын тышкы иштер министрлери бийликти жарандык коом менен тил табышууга үндөп, зарылчылык болсо диалог курууга, ортомчулук кылууга даяр экенин билдиришкен. 9 августта Беларусьта өткөн президенттик шайлоодо азыркы президент Александр Лукашенко добуштардын 80% Тихановская 10% жакын алганын борбордук шайлоо комиссиясы билдирген. 10 августтун кечинде Минске баштаган бир нече шаарларда шайлоонун мындай жыйынтыгына нааразылыгын билдирген адамдар кайрадан көчөгө чыкышты. Баш калада милиция менен кагылышууда бир адамдын өмүрү кыйылды. Джо Байден вице президентке талапкер катары сенатор Камала Харисти тандады. Демократтар партиясынын АКШ президенти инициалашып жаткан Джо Байден өзүн өнөктөшү катары вице президенттикке талапкер деп Камала Харисти атады. Бул тууралуу Байден Твиттерге 11 августта жазып, Харисти карапайым калктын таламын талашкан тайманбас күрөшчү катары сыпаттады. BBC кабарлагандай, Байден менен Харис Демократтар партиясынын расмий талапкер катары эмки аптада улуттук партиялык конвенциянын жүрүшүндө жарыяланары айтылууда. Президент Сооронбай Жээнбеков Ошко барды. Мамлекет башчы Ош аймагына 11 августта кечке жуук барганы кабарланды. Бирок президенттин сапарынын максаты тууралуу маалымат айтылган жок. Президенттик аппарат, жергиликтүү басма сөз катчылары мамлекет башчынын сапары тууралуу үн катыша элек. Айрым маалыматтар боюнча президент Сооронбай Жээнбеков Оштон кийин Баткен облусуна барат. Мамлекет башчы Ош облусуна июнь окуясынын 20-жылдыгын турлай 10 июнда келип кеткен. Өткөн аптада өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Назарбек Жылкыбаев кызматын тапшырган. Ал кызматтан алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу үчүн кеткенин билдирген. Жылкыбаевдин ордуна өкмөт өкүлүнүн милдетин аткаруучу болуп, анын биринчи орун басары Байыш Юсупов дайындалган. Путиннин кызы коронавируска каршы дарыны өзүндө сынап көрдү. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 11 августта билдирип, Орусияда коронавируска каршы вакцина катоодон өткөнүн маалымдады. Ал вакцина сыноо учурунда натыйжалуулугун жана коронавируска каршы туруктуу иммунитетти иштеп чыгаларын көрсөткөнүн билдирди. Ушул тапта жалпы дүйнө жүзүндө 100 ашуун вакциналардын түрү иштелип чыгууда, алардын ичинен 3 акыркы фазада адамдарга сыноо мөөнөтүндө турат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, дары дармектердин акыркы фазасына сыноого миңдеген адамдар катышат жана алар бир нече айга созулат. Орусия коронавируска каршы вакцина иштелип чыккан алгачкы өлкө, бирок Орусиянын өзүндөгү жана чет өлкөлүк окумуштуулар вакцинанын акыркы сыноо толук өтүп электе эле каттоо чечимин сынга алышты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да өткөн аптада Орусияны коопсуз вакцина чыгаруунун бардык этаптарынан өтүүгө чакырган. Бирок Путин орусиялык вакцина бардык сыноолордон өтүп бүткөнүн, кичүү кызыда дарыны өзүндө сынап көргөнүн билдирүүдө.
Замира Кожобаева айтып берди. Жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 12 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 25-26, Чүй, Талас дуандарында 30-32, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 35 градус ысыйт. Бишкек шаарында +32, бийик тоолуу райондордо +14 градус болот. Кыргызстанда парламенттик шайлоого оппозициячыл күчтөр бирдиктүү коалиция катары катышпайт. Өлкөдөгү бийликке атаандаш күчтөр саясий күрөшкө өз алдынча түшкөн жатат. Адистер мындай кырдаалды кыргыз саясатчылары тар жана жеке кызыкчылыктардан улам бириге албай турганын көрсөттү деп түшүндүрүүдө. Ушул темада Бактасанов макала даярдаган, азыр ушул баянды угабыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун активдүү фазасы жакындап келатат. 20 августка чейин партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышы керек. Мына ушул убакытка чейин саясий жарышка катышчу партиялардын ортосундагы биригүү боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыгып, позициялар аныкталышы зарыл. Адистер быйылкы парламенттик шайлоо коронавирус пандемиясына, анын ичинде бийликке карата сын пикирлер күчөгөн учурга туш келгендигин айтышат. Өкмөттүн ишинин чабалдыгы, реформалардын жоктугу, азыркы кездеги экономикалык абалдын начарлаганынан улам өлкөдөгү протесттик маанайдагы адамдардын күбөшүн шартташы мүмкүн. Бирок дал ушул протесттик маанайды мобилизациялаган оппозициячыл күчтөрдүн дарамети кандай жана шайлоодо бийликке татыктуу атаандаштык көрсөтө алабы деген суроо турат. Буга чейин оппозициячыл күчтөр бирдиктүү кеңири коалиция менен шайлоого катышса болору, бул боюнча айрым кеңешүүлөр болуп жаткандыгы айтылган болчу. Атүгүл июнь айынын башында бир нече саясий уюм Ата Мекен Жаңы Дем деген альянска бириккенин жана бийликке оппозиция болоорун да жарыялаган. Бирок өткөн аптада бул альянска кошулган Ак Шумкар партиясынын лидери, экс-премьер-министр Темир Сариевтен чыккандыгы белгилүү болду. Сариев азырынча эмне себептен бирикмеден чыкканын расмий түрдө түшүндүрө элек. Бирок альянстагы пикир келишпестик буга себеп болгондугу айтылууда. Ал эми калган оппозициячыл күчтөрдүн биригүү аракетине майнап чыкпагандыгы дагы белгилүү болуп отурат. Азыркы бийликке элдешкис оппозициячыл саналган Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун айтымында, башынан бери эле бул саясий уюм өз шарттарын коюп, аны кабыл алгандар менен гана сүйлөшүү жүргүзүп келген.
Мен башка партиялардын эч кандай даражасына, дареметине шек келтирбей туруп айтам. 10 жылдан бери жападан жалгыз башкаруу системасы болобу, 10-жылкы окуялар болобу, ошондон берки туруктуу өзүнүн позициясын айтып, кылдайды шайбай бир аткан жападан жалгыз партия бул Бүтүн Кыргызстан. Биз башка партиялардай болуп шайлоонун алдында оппозицияга вето коюп, шайлоо бүткөндөн кийин коалицияга кире качып жүргөн партиялардан эмеспиз.
Адахан Мадумаров өзү жетектеген партия менен шайлоого коопсуздук кеңешинин катчысынын учурдагы орун басары Өмүрбек Сууаналиев, саясатчылар Ишенбай Кадырбеков, Исхак Масалиев, Турсунбай Бакир уулу киргендигин жарыялады. Ошол эле кезде шайлоочулар эски элитадан тажагандыгын, жаңы жүздөрдү талап кылып жаткандыгын айткан Реформа партиясынын мүчөсү Чолпон Абдрахманова, алар кеңири коалиция боюнча атайлап эле сүйлөшүү жүргүзбөгөндүгүн мындайча билдирди.
Эмне себептен алар менен бирикилип келбейт? Биринчиден, алар өзлөрүн оппозиция деп атаган менен алардын көбүнчөсүндө эски саясатчылар бар да, алар өз чынында бийликте болушуп эч кандай жыйынтыктуу иш жасай алышкан жок. экинчиден алардын алар өз бедерин эч жактан эле түшүрүп алышканда алар жаман көрсөтүп алышкан эч кандай элде мисалы үчүн эч кандай ишеним жок эгерде ошол оппозиция деп аталган эски саясатчылар бар партиялар келсе жаңыланы болот деген эч кандай ишеним жок.
Өлкөдөгү ыраттуу күчтөрдүн бири катары саналган Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болсо, оппозициячыл күчтөрдүн өз алдынча шайлоого катышуусун терс көрүнүш катары санабайт. Ал жакында жүргүзгөн социологиялык сурамжылоонун жыйынтыгына таянып, бир нече оппозициячыл күчтөр парламентке келүү мүмкүнчүлүгү бар деп божомолдойт. Бирок иш жүзүндө Текебаев айткандай, оппозиция үчүн ылайыктуу абал турат дегенге ишенбеген пикирлер дарбын. Тескерисинче, бийликке атаандаш күчтөрдүн чачырандуу болуп шайлоого катышуусу добуштарды болуп, бийликчил күчтөр үчүн ыңгайлуу болорун адистер белгилешүүдө. Саясий пиар боюнча адис Азим Азимов оппозиция жарандары арасындагы протесттик маанайды колдонууга баардык аракетти көрүшү керек болчу.
Негизи албетте азыркы учурда мына оппозициячыл саясий күчтөр чынында ушундай чачыранды бөтөн бөтөн иштеп атышат. Албетте бул ушундай көрүнүштөр негизи эле оппозиция күчтөрүнүн тиги парламентке өтүү шансын төмөндөтөт. Ошондуктан эми мындай күчтүү саясий блоктор мындай тегерегинде көп лидерлерди чогулта албаса дагы негизи алардын ушул парламентке бир же эки фракция менен өтүп кетиши мүмкүн деп ойлойм да.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Учурда 44 саясий партия шайлоого катышкысы келерин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Алардын ичинен канча партия саясий жарыштын аягына чейин жетери белгисиз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сиреп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Фергана Уру маалымат агенттиги Борборазия өлкөлөрүнүн лидерлери Александр Лукашенконун шайлоодогу жеңиши менен куттукташты деген макала жарыялады. Макалада Борборазия мамлекеттеринин башчыларынын баары Белоруссиядагы шайлоо Лукашенконун курсун массалык түрдө колдоону даңазалоонун ишеними болду деп белгилешкенин жазды. Маселен, өз өлкөсүндө улуттук биримдиктин жана тынчтыктын негиздөөчүсү деп аталган тажик президенти Имомали Рахмон Лукашенконун жеңишин Беларусь мамлекетинин суверендүүлүгүн бекемдөөдөгү жана өнүктүрүүдөгү сиздин эбегейси саламыңыздын коом тарабынан таанылышынын айкын күбөсү, ошондой эле өлкө жарандарынын бакубат жашоосун жана анын эл аралык аренадагы кадыр баркын жогорулатуудагы сиздин алысты көрө билген жана сиз тандап алган ушул саясий жолдун туура жол экендигинин кашкайган белгиси болуп саналат деп айтса, казак президенти Касым Жомарт Токаев шайлоонун жыйынтыгы учурдагы саясий абалдын оордугуна карабастан Белоруссиянын төбөлсүздүгү менен көз карандысыздыгын бекемдөөгө багытталган сиздин стратегиялык багытыңызды элдик колдоонун айкын далили деп айтты. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев шайлоочулардын көп келгени жана добуш берүүнүн жыйынтыгы Александр Лукашенкого элдин ишениминин эбегейсиз жогору экендигин, анын жүргүзүп жаткан реформасынын натыйжалуу экендигин толугу менен колдоонун дагы бир даңасасы болду деп айтса, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков сиздин бай тажрыйбаңыз жана профессионалдуулугуңуз элдин жашоо турмушун мындан ары да жакшыртууга өлкөнү саясий жана экономикалык жактан өнүктүрө берүүнүн бийик деңгээлин камсыз кыла бермекчи деп айтылган. Борборазия өлкөлөрүнүн башчыларынын баары орус президентин күтүп тургансып, Лукашенконун Путин куттуктары менен биринен сала бири куттукташкан. Лукашенконун кайрадан шайланышын азырынча Кытай жана КМШ өлкө башчыларынан башкалар расмий куттукташа элек. Лукашенко шайланды деп Мински расмий билдирген менен Беларусь эли шайлоону тааныбай жатат. Минскидеги элдин ызычуусу күн сайын күчөөдө. Лукашенконун тагдыры балким башкача чечилип калышы да мүмкүн дешет эксперттер. Эмне үчүн Путин баштаган Борборазия өлкөлөрүнүн президенттери биринчи болуп куттуктап жиберишти деген журналисттин суроосуна шахмат боюнча дүйнөнүн чемпиону саясатчы Гарри Каспаров анткени алардын баары Лукашенко сыяктуу диктаторлор деп жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешовдун гезиттер сайты аркылуу билдирген пикирине караганда эмдиги келе турган 7-чакырылыштын депутаттарынын деңгээли начар болот. Саясий партиялар өз тизмелерин бекитээрине саналуу күндөр калды. Эч кимисинин реалдуу тизмелери болбойт. Бул жолку шайлоодо дайын дареги жок. Эч ким билбеген партиялар келип калышы мүмкүн. Акча деген кылгылыкты дагы кылат. Ансыз деле буга дейли бир да партия акчасыз келген эмес. Шайлоо жылдан жылга кымбаттоодо. Партиялардын рекламасы үчүн, калп болсо да элге аларды мактап жактап жаздырганга журналисттер үчүн, офис үчүн жана башкалар үчүн акча керек. Демек башында акылы бар, бирок баштыгында акчасы жок талапкерлер дагы деле партиялардын тизмесине кирбей кала берет. 30 жылдан бери адамдын акылына эмес, акчасына таянган биздин коом элдин акыресин бузуп, жаман нерсеге үйрөтүп салды. Келерки парламенттин деңгээли ошондуктан төмөн болот, деди депутат. Ал эми 24 KG сайты Жогорку Кеңештин имараттын алдына кечээ көзү азистер менен дүлөйлөр коомунун мүчөлөрү Дастан Бекешовго каршы митингге чыгышканын, 50 жакын киши Дастан Бекешовдун парламентке кайрадан шайланып келишине каршы ойлорун билдиришкенин, аталган коомдун мүчөсү Алтынбек Тобокел уулунун айтымында парламентарий көзү азистер менен дүлөйлөр коомундагылардын үмүтүн актаган эмес. Биз Дастан Бекешовдун парламентке кайра келүүсүнө каршыбыз. Депутаттык ишмердиги маалында ал майыптардын эмес, өзүнүн досторунун кызыкчылыгын коргоп келди. Тагыраак айтсак, аюу компаниясынын кызыкчылыгы үчүн иштеди. Бизге тиешелүү көйгөйлүү бир да маселени көтөргөн жок. Биздин коом андан көптү үмүт кылып добушубузду бергенбиз. Тилекке каршы аныбыз акталган жок, деп айтты көзү азистер жана дүлөйлөр коомунун митингке чыккан мүчөсү Алтынбек Тобокел уулу. Кактус медиа сайтына Бишкек шаарынын 11-чи кичи районунун жанындагы бир кезде карьер болгон, кийин ар ким көр жерин таштай берип, өзүнөн өзү таштанды, аңгек айланган жер көптөн бери күйүп бүтөп жатканын айтып кайрылышкан. Кокус шаар бийлиги тарабынан бир чара көрүлбөсө, бул жер көзөмөлсүз таштанды жайга айланары турган иш. Шаардын түштүк тарабында жашаган 11-чи кичи райондун Асанбайдын тургундарынын квартираларын таштанды жайдын өрттөнүп жаткан жаман түтүнү каптап, жашоого кыйын болууда. Өткөн жумада тазалык ишканасы водовозун алып келип, күйүп жаткан жерге суу төгүп кеткен. Эми суунун ордуна май төгүп кеткенсип, ошондон бери күчөп күйүп түтөп жатат, дейт ошол райондун тургуну Михаил Дудин.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев себеп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Жамал Ташыбекова 83 жашында дүйнөдөн кайтты. Демократтар партиясынан АКШ президенттигине ат салышып жаткан Джо Байден өзүнүн өнөктөшү катары вице президенттикке талапкер деп Камала Харисти атады. Евробиримдик Беларусту санкциялар менен ОПЗ алууду. Орусия президенти Владимир Путин коронавируска каршы вакцина каттоодон өткөнүн маалымдады. Кыргызстанда коронавирус коркунучу аз аймактарда мектептер салттуу түрдө иштей турганы айтылды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуздар. Эги Азаттык чек Китург. Кутман таң, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 12 август. Эл аралык темага өтсөк, Тажикстандын транспорт министри Худаяр Худаярзода өз өмүрүн кыюуга аракет кылганы кабарланды. Расмий маалыматка караганда жакындары аны аман сактап калып ооруканага жеткиришкен. Ал эми анын туугандары журналисттерге окуянын чоо жайы жашырылып жатканын айтып беришкен. Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Тажикстандын башкы прокуратурасы 62 жаштагы транспорт министри Худаяр Худаярзода үй бүлөлүк чырдан улам өзүнө бычак менен кол салганын кабарлады. Маалыматка караганда окуя 11 август күнү эртең менен болгон. Ал Душанбеде жашаган үйүндө бычак менен өзүн өлтүрүүнү каалаган. Азыркы кезде ал Истиклол ооруканасында операция жасалгандан кийин канагаттандырарлык абалда, деп кабарланат мекеменин билдирүүсүндө. Башкы прокуратура бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталганын маалымдаган. Бирок мекеме өкүлдөрү Азаттыктын тажик кызматына окуянын чоо жайы тууралуу маалымат берүүдөн баш тарткан. Министрдин үй бүлөсүнө жакын булактар өз үйүндө өмүрүнө кол салган Худаяр Зоданы жубайы менен балдары сактап калышканын баяндап беришкен.
Жубайынын кан басымы көтөрүлүп, ал сүйлөй албай калыптыр. Мен анын кыздарын зорго эс алдырдым. Министрдин үй бүлөсү ынтымактуу, үлгүлүү үй бүлө. Эч качан чыр чыкканын уккан эмесмин. Келинчеги экөө тең сонун адамдар. Худаяр Зода өз өмүрүнө кол салганын угуп алып, баарыбыз ишенбей отурабыз,
деген кошунасы Арусмо Пирова. Анткен менен бир тууган эжеси Азиза ханым Азаттыктын тажик кызматына Худаяр Худаярзода шашылыш ооруканага жөнөтүлгөнүн укканын, бирок кандай себептен, кандай шартта ооруканага жаткырылганы белгисиз бойдон турганын айтып берген. Истиклол ооруканасында доктурлар да министрдин азыркы абалы тууралуу маалымат берүүдөн чочулап катышкан. Аты жөнүн жашыруун калтырууну өтүнгөн бир кызматкер гана Кудайберзоданын ичине 2 жолу бычак сайылганын, ал оор абалда бейтапканага алынып келингенин баяндаган. Кудайбер Кудайберзода Тажикстанда транспорт министрлигин 2017 жылдан бери жетектеп келет. Ал мурда Тоолуу Бадахшан автономдук облусунун мажилисинин депутаты, Тажик парламентинин жогорку палатасынын өкүлү болгон. Апрелде Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон парламентте сүйлөп жатып, 2019 жылы өлкөдө 632 суицид аракети катталганын белгилеген. Ал суицид аракетинин алдын алуу багытында өкмөттүк программа кабыл алынып, 2023 жылга чейин ишке ашырыларын белгилеген. Адистер Тажикстанда үй бүлөлүк же жумуштагы чыр, материалдык кыйынчылыктар, психологиялык оорулар жана маңзаттан улам өз өмүрүнө кол салгандар көбөйгөнүн белгилешет. Азат Жанбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы кабарларга кайтсак, финансы полициясы соңку 10 күндүн ичинде Бишкекте мыйзамсыз иштеген 2 майнинг фирманы аныктады. Укук коргоо органы компаниялар мыйзамсыз түрдө криптовалюта өндүргөн деп шек санап жатат. Ишканалардын бири муну төгүнгө чыгарууда, санариптик акча чыгарууда өлкөдө расмий уруксат берилген эмес, бирок тыюуда салынган эмес. Өндүрүшчүлөр арасат абалда турушат. Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Бишкектеги тигүү секторунун биринде мыйзамсыз иштеген майнинг ферма табылганын 11 августта билдирди. Маалыматка караганда Бишкектин Баялинов көчөсүндөгү имараттан 187 майнинг система табылган. Мунун алдында тагыраагы 6 августта да финанс полициясы Бишкек эркин экономикалык аймагынын ичинде мыйзамсыз майнинг ферма аныкталганын кабарлаган. Мекеме мында да санариптик акча өндүрүлгөн деп шек санап жатат. Финанс полициясынын басма сөз катчысы Анастасия Пискур факт боюнча иш ачылганын азаттыкка кабарлады.
Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.
Бишкек эркин экономикалык аймактан кайтарууга алынган короосунда санариптик акча өндүргөн майнинг ферма менен жабдылган тагыраагы криптовалюта чыгарууга ылайыкташтырылган ангар аныкталды. Тинтүү жүргүзүлгөн учурда электр системасына жана интернетке туташтырылып иштеп жаткан майнинг системалар табылды.
Где были обнаружены около 200 функционирующих майнинг систем.
Бирок бул Бишкек эркин экономикалык аймагындагы чарбалардын ассоциациясы билдирүү тараты финанс полициясы шек санап жаткан блокчейн технологиялары компаниясынын жабдуулары мыйзамдуу алынып келгенин маалымдады. Бирикме аталган фирма бардык мамлекеттик органдардан каттоодон өтүп мыйзамдуу иш алып барганын, керек болсо электр энергиясын пайдалануу боюнча да келишими бар экенин кабарлады. Мунун артынан эле түндүк электр ишканасында маалымат таратып, аталган фирма алар менен атайын келишим түзбөгөнүн билдирди. Бул арада блокчейн технологиялары компаниясынын негиздөөчүсү чет элдик инвестор Леви Джеки Кыргызстандын расмий органдарына массалык маалымдоо каражаттарына анын ичинде азаттыкка да кат менен кайрылды. Ал Бишкектеги ишканасы санариптик акча өндүрбөй турганын, бирок ушул тармактагы чет элдик фирмаларды тейлей турганын билдирди. Чек аралар жабыктыгынан келе албай жатканын айткан инвестор менен Израиль Республикасына чалып байланыштык.
Биз криптовалюта өндүрбөйбүз. Биз жөн гана серверлерин сактагысы келген, ошол эле кезде майнинг менен алектенген чет элдик фирмаларды гана тейлейбиз. Биз аларга техникалык тейлөө көрсөтөбүз, кибер коргоо жасайбыз. Бул боюнча жабдууларыбызды мыйзам түрүндө алып киргенбиз. Баждан өткөн атайын кызмат байланыш комитеттери текшерген, баары так. Биз өзүбүз майнинг менен алектенбейбиз.
Деди блокчейн технологиялары компаниясынын ээси Леви Джеки. Криптовалюта 2009 жылы пайда болгон санарип акча. Башкача айтканда бул виртуалдык бирдик. Анын популярдуусу биткоин. Электр энергиясы менен аны өндүргөн компаниялар майнинг ферма деп аталат. Кыргызстанда майнинг фермалар кайсы жылдан иштеп баштаганы белгисиз. Мамлекеттик органдар алгач алардын иштешине маани деле бербей келсе, кийин алар электр энергиясын өтө көп колдоно баштагандан кийин күрөш башталган. Анын ичинде былтыр эле финанс полициясы бир нече майнинг ферма аныкталганын кабарлаган. Кийин улуттук энергохолдинг компаниясы 45 дана майнинг компания менен келишимди түзгөн. Натыйжада алар толук жабылган. Мекеме мыйзамда майнинг деген түшүнүк жок экенин билдирип, ошол себептүү алар менен иштеше албай турган болгон. Мамлекеттик компанияга байланышканыбызда алардын позициясы дагы деле ошол боюнча экенин билдиришти. Улуттук энергохолдинг компаниясынын жетекчиси Айтмамат Назаров былтыркы жылкы басма сөз жыйынында буларды билдирген эле.
Ал криптовалюта боюнча аны жүгүртүү боюнча эч кандай мыйзамдар жок. Ошон үчүн биз аларды чектөөгө киргиздик.
Деген менен саясий чөйрөдө майнинг компанияларынын иштешине уруксат берүү боюнча талкуулар уланып келет. Мурдараак өкмөткө караштуу болгон энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик майнинг фирмаларга тарифти кымбаттатуу менен электр энергиясын сатуу боюнча буйрук да чыгарган. Ага ылайык, быйыл май айында салык кодексине өзгөртүүлөр да киргизилген. Мыйзамга ылайык, санариптик акча өндүрүүчү компаниялар электр энергиясынын киловатт саатын 3 сомдон алышы керек эле. Бирок ага карабай майнинг компанияларынын иштешине уруксат берилбей келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Араван райондук ооруканасында 40 жылга чукул эмгектенген атактуу хирург, мыкты дарыгер Журабай Акимжанов 24 июлда өзү иштеген ооруканада коронавирустан улам каза тапты. Анын артында ондогон шакирттери, 3 уулу жана жубайы калды. Саламаттык сактоонун мыктысы төш белгисинин ээси Акимжановду анын жакындары, кесиптештери эскерет. Баянды Дастан Үмүтбай уулу даярдады.
Кырк жылга чукул хирург болуп иштеген аравандык Жорубай Акимжановдун короосуна бейтаптар 24 июлга чейин даба издеп келишсе, эми анын колунан сакайгандар эскерүүгө келишүүдө. Акимжанов жумушуна машинесинен кетип, бир аптадан кийин үйүнө табытта келген.
Бул жердеги бейтаптарга да баласына кандай караса, так ошондой карар эле. Жаңы иш баштаганда балдарды алаксытып туруп көрүш үчүн чөнтөгүнө момпоз үй салып барат эле. Азыр эми жакшы сөзү, жакшы мамилеси менен элдин көңүлүндө калды. Аябай көп операцияларды кылды. Ал дарыгалагандардын баары ыраазы. Көңүл айтып келишти. Бизди тирилтип өзүнө даба таба албадыбы деп канча сыйлап кетишти.
Бизди тирилтип өзүгө даба таба алмаптымы деп канчалар ыйгылашты.
Деди жубайы Нафиса Акимжанова. Студенттик күндөрдөн тарта чогуу болуп, чогуу иштеп, 3 баланы, 9 неберени тарбиялаган жубайынын көз жашы кургай элек.
Ашынды эми ушу операциядан чыгып, ине кирип кеткен инфекцияга.
Операция кылуучу бөлүмдөн чыгып, жугуштуу оорулар бөлүмүнө кирип кеткен. Ишин ушунчалык жакшы көргөн. Өзүн эч ойлогон эмес окшойт. Жөтөлүп же дагы башка болуп, үйдө эч ооруган эмес эле. Биз жекшемби күнү уктук. Барсак жаткан экен. Көрө албадык. Кирейил десек 60 жаштан ашкансыз деп киргизишпеди. Арманда калдым. Өлөрүн билсем, кирип жанында олтурат элем. Акыркы сөздөрүн угаар билем, оозуна суу тамызаар билем.
Акыркы сөздөрүн эшитип алмадым.
42 жыл чогуу болгон өмүрлүк жарынын айтуусунда кичүү уулу оорукчан болгондуктан аны дарылоого насыя алышкан. Карызды төлөө үчүн пенсияда болушса да пандемияга карабай экөө тең иштеп жатышкан. Жорубай Акимжанов иште кандай мыкты болсо, үй бүлөдө да ошондой мыкты болгон. Ал келини Фатима Мамажанованын кыялын орундатуу үчүн дарыгерликке окутам деп сөз берген экен.
Бунусун кулагыга такып, манынысыда давлениясын өлчөрдү.
Муну кулагына тагып, кан басымды өлчөр эле, мага да үйрөткөн. Жолдошума көбүрөөк астма уколдорду кылар элем. Кызым, мен сизди окутам, сизге диплом алып берем деген эле. Айрыкча иштен келсе атамды майрам болгондой күтүп алат элек, анткени үйдө аз болот эле. Кээде тамактанып, кээде ачка эле үйдөн чыгып кетет болчу. Кээ бир күнү дарбазадан кире элек, кайра ишке кетчү. Ошондуктан атамдын келишин баарыбыз күтүп турчубуз.
Азырынчын дадам келишин хаммабыз күтүп турардык.
Акимжановдун аймактагы медицинанын өнүгүүсүнө кошкон салымы чоң. Бир нече жолу райондук оорукананын жетекчиси болуп, өмүрүнүн акырында хирургия бөлүмүн жетектеп турган. Анын шакирттеринин бири Садык Шайымколов мындай деп эскерди.
Түнү күнү ишке берилип, түнү күнү тынбай иштеп жүрдү. Курортко, бир санаторияга барган жок чындыгында. Биз наделен эмес, больница эмес, араван эле эмес, Ош область республика тааныган киши эле, эмгеги сиңген киши эле. Заслуженный врач дегенге татыктуу уже боло баштап, ушундай нерселерге жетип аткан мезгилде ушундай жаман иш болуп калды. Оор потеря болуп калды биз үчүн.
Раматылык хирург мыкты устаттыкта кылган. Бүгүн анын артында ондогон шакирттер калды. Наргила Исмаилова устатын жоготконуна ишене албай турган учуру.
Ушу бир эки ай мурда главврач жашы чоңдор кишине чыгып эс алып турсун же больничный же отпускка чыгып турсун десе бир гана ошо киши отказ берди. Мен иштейм, мен иштешим керек, мен операциялар жасашым керек. Соппа сол кишим ушундай болуп калабы. Акыркы операциядан сонун жакшына турганда оору өзүн ооруп атканын эч кимге билдирбеген, биз да билбегенбиз да анын ооруп атканынычы. Весь отделение ыйлаган, весь больница ыйлаган.
Жорубай Акимжановдун иш бөлмөсү, андагы жазуулар дале турат. Бирок ал эми жумушка кайра келбейт. Үй бүлөсү болсо, анын эмгеги көзөткөндөн кийин болсо да эскерилсе, бааланса деп үмүт кылат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Маркумдун жакындарына сабыр тилейбиз. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программанын ушуну менен жыйынтыктайт.